vietnamas pilsoņus izdevās aizturēt uzreiz pēc pārkāpēju meklēšanas, bet Krievijas pilsonis nepakļāvās robežsargu likumīgajām prasībām apstāties un izrādīja fizisku pretestību, metās bēgt, pēc kā robežsargi vairāk kārt izdarīja brīdinājumu šāvienus gaisā, un tā kā robežpārkāpējs uz to nereaģēja, tad robežsargs raidīja mērķtiecīgu šāvienu kājā, un pārkāpējs tika ievainots. Protams, uzreiz tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, nogādāts arī slimnīcā, un slimnīcā tika atzīts, ka hospitalizācija nav nepieciešamība. Pret aizturētajiem uzsāks krimināla procesa pēc vairākiem pantiem, tā skaitā arī par pretošanos varas pārstāvim. Robežsardzē nākas atzīt, ka šogad aizvien biežāk robežpārkāpēji izrāda pretestību. Kā jau iepriekš ziņojām, robežsargi vairāk kārt izmanto dienesta suņu aizturēšanas laikā. Dienesta ierocis šogad tika izmantots pirmo reizi. Un pēc statistikas šogad jau ir 283 daļās robežas pārkāpēji aizturēti un 36 viņu personu pārvadātāji. Robežpārkāpēju skaits ir apmēram pagājušā gada līmenī.